Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ще ви представя програмата днес, която започва с коментар на Джош Макдауъл и Боб Хостетлър под заглавие «Толерантността и църквата». Във втората част на нашата среща ще отделим внимание, за да поговорим какво казва еволюцията и науката за Вселената, живота, биологичните видове и човека. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Радостина Горанова и Божидар Тончев. Преди да съградим развалините на нашето общество, пише Чини, християните трябва да се погрижат за рушащите се стени на църквата и да поемат отново мандата, който ни е даден тук. Бог не е тук вместо нас, ние сме тук вместо Него. Когато чрез Неговата благодат вършим добро, то не е заради самото добро, а за похвала на Неговата слава. Нашата основна цел не е да изградим нравствено общество, а да прославим Бога и да се молим нашата вярност към Него да се отразява в културата ни. Виждали сме в безброй примери и с ярки подробности как новата толерантност се е просмукала в образованието, управлението и обществото като цяло, до голяма степен с риск и във вреда на нас и нашите деца. Но деструктивната доктрина на новата толерантност се е просмукала и в църквата. И онова, което неприятелят, нашия древен враг, не е успял да извърши чрез огъня и глада, той вече постига чрез съдействието на църквите и самите хора, посещаващи църкви – покварата на самата църква. Можем да помислим върху следните статистики. 57% от младежите в църквите не вярват, че съществува обективен стандарт за истината. Същият процент вярващи в Библията консервативни възрастни християни, 53%, не вярват в съществуването на абсолютна истина. 84% от първокурсниците християни в колеж не могат интелигентно да защитят или обяснят в какво вярват. 2/3 от 70% американци, които казват, че е важно да следваш учението на Библията, отхвърлят нравствените абсолюти. Варварите не са просто на вратата, както звучи известната фраза на героя от комиксите Пого. Срещнахме неприятеля и той е нас. Предаването на християнската църква пред идеите и идеалите на новата толерантност е започнал на практика и продължава с заплашителна скорост на три фронта – в ръководството, в семинариите и на самите скамейки в църквите. През януари 1998 година епископ Франк Трейси Грисоулт бе обявен за духовен водач на 2 милиона и 400 хиляди епископални вярващи – деноминация, която е силно разделена по въпроса като ръкополагането на практикуващи хомосексуалисти. В своята проповед при встъпването си в длъжност 60-годишният Грисоулт каза, че англиканската традиция притежава уникална способност за разнообразие и заяви, че има различни измерения на истината. Коментарите на Грисоулт не насърчиха онези, които се молят и се надяват за съживление на библейската вяра и практика в неговата деноминация. Един канадски пастор, Стив Браун, имаше възможността да слуша декана на едно важно училище по богословие да говори в клас по апологетика в семинарията на Стив. Гостуващият професор разказал за пътуването си от професор по евангелска апологетика до самопровъзгласил се атеист или в по-добрите дни агностик. Стив пише: Той сподели още вярата си, че всяка култура развива своя собствена реалност или истина. Заяви, че също както не е нужно дядо Коледа да е истински, за да има ефект, така различните религии или възгледи са еднакво истински, независимо доколко са основани върху истината или фактите. Когато дойде времето за въпроси, аз попитах госта: вярвате ли, че съществува абсолютна нравствена истина? Макар че бе даден дълъг отговор, отговорът му бе не. И той се върна на своя аргумент, че всяка култура и дори субкултура определя своя собствена реалност или истина. Тогава го попитах, ако няма абсолютна истина, това означава ли, че Хитлер е постъпил правилно спрямо своята култура, но неправилно спрямо нашата култура? Деканът потвърди, че съм прав. Каква трагедия наистина! Вместо да получава истината от писанието, този декан в училище по богословие повтаря като ехо основните положения на новата толерантност. Такива възгледи се прокрадват не само на авоните и подиумите ни, те са и по скамейките на църквите. Трима изследователи, които пишат за богословието днес, определиха един нарастващ феномен в една християнска деноминация. Те бяха свидетели на едно преобладаващо отношение в следвоенното поколение, което буквално по нищо не се различава от новата толерантност, съществуваща извън църквата. По своето ударение върху приемането на различията, толерантността на колебанието и силното посвещение към индивидуализма и неговата позиция спрямо социалните и нравствени проблеми. Това поколение, според резултатите на изследователите, се е помирило с многобройните, често влизащи в конфликт културни послания, които достигат до тях в този свят. Те приемат, че разнообразието в идеите, претендиращи за истина, е неизбежно. Макар да са наясно със собствените си възгледи, както видяхме, те са склонни да бъдат конвенционални християни, те все пак не желаят да направят своите твърдения крайен авторитет за християнството. Малцина биха се съгласили, че спасението е единствено чрез Исус Христос или че Христос е единственият източник на абсолютна истина. Вместо това те твърдят, че другите верски традиции имат еднакво право да претендират за прозрение върху истината и че би било неприлично християни да оспорват тези алтернативни прозрения. Мнозина отиват до там, че по техни думи ще са доволни, ако децата им приемат религия, която не е западна, стига да са щастливи и стига да бъдат морални граждани. Ако такива възгледи отразяват възгледите на хората в църквата, тогава църквата наистина е в голяма опасност. По думите на Сюрен Киркегорд, в момента, в който Христовото царство сключи мир със света, настъпва краят на християнството. Макар че такова споразумение наистина се осъществява в редица области в църквата днес, то личи най-много и се проявява най-силно в три области, които представляват огромна опасност за нас и за онези, които обичаме. Маркъс Борг от Държавния университет на Орегън е сред най-известните библейски учени днес, особено в областта на изучаването на историческата личност на Исус. Той се определя като християнин и възгледите му са болезнено разпространени в части от църквата днес. За Библията той казва: аз разглеждам Библията като отговора, който дава едно широко културно течение на преживяването на Бог. Нейният происход не е свръхестествен, а човешки. Истината за християнството не зависи от буквалната истина или историческата непогрешимост на Библията. За да бъда конкретен, казва той, дали ние като християни вярваме във възкресението на Исус, защото имаме непогрешими разкази от очевидци, с други думи, защото евангелските истории за Великден доказват, че възкресението наистина се е случило. За някои християни е така, и аз съм чувал великденски проповеди от този тип, но, казва Борг, аз твърдя, че истината на Великден не зависи от това дали действително е имало празен гроб или нещо се е случило с тялото на Исус. Истината на Великден е, че Исус продължава да бъде жива реалност след смъртта си. Професор Борг, който също е член на безславния семинар Исус, едва ли би могъл да бъде смятан за евангелски християнин. Но постмодерните възгледи, които изразява, стават за наше притеснение все по-популярни в някои църкви днес, както може би илюстрира и следната история. Седмичното библейско изучаване започна с удобна предсказуемост. След обичайния пай, членовете си взеха по чашка кафе и се настаниха в своите познати ниши около стаята. Водачът Чарли прочисти гърлото си като сигнал, че нещата започват. Както правеше безпощадно редовно всяка седмица, започна с въпроса: какво означават за вас тези стихове? Дискусията последва по обичайния модел. Всеки отговаряше какво означават за него тези стихове или за нея, и групата достигна до седмичния си общ консенсус, поне по отношение на по-лесните стихове. Те всички знаеха какво предстоеше обаче – поредната задънена улица в спора между Донал и Мария. Донал бе християнин от няколко години и бе самоназначилият семестен богослов. По някаква причина той сякаш винаги кръстосваше шпаги с Мария, сравнително нова християнка, която обаче с ентусиазъм изучаваше Библията. Сцената се повтаряше всеки път, когато стигнаха до трудни стихове. Пасажът предизвикваше противоположни тълкования. Донал отстояваше яростно тълкуването на своя бивш пастор, което обикновено се струваше малко натрапено на останалата част от групата. Но Мария беше тази, която може би като по-нова и вероятно по-пряма отправяше предизвикателство към Донал. Тъй като не познаваше Библията толкова добре все още, тя свързваше стиха с християнския си опит по начин, който противоречеше на тълкованието на Донал. Донал само удвояваше усилията си. Изход от безисходицата обикновено имаше, когато водачът Чарли или Бети, постоянният миротворец, внасяха разрешение на дискусията. Един от тях обикновено спокойно правеше заключение с думите: това е още един пример как четенето на Библията е въпрос на лично тълкуване и как един стих може да означава едно нещо за един човек и нещо друго за друг. А членовете на групата си тръгваха с едно неясно празно чувство в гърдите. Професор Уолт Ръсъл, който пише този разказ в статията си «Какво означава за мен», появил се в списание «Християнството днес», отбелязва, че такъв подход към изучаването на Библията, обичаен в църквата днес, е отражение на влиянието на постмодерните идеи върху църквата. Значението на един текст, пише той, никога не се променя. Първата ни цел при изучаването на Библията е да открием това фиксирано значение. В контраст с това, значимостта на този текст за мен и другите е много подвижно и гъвкаво понятие. Като смесваме тези два аспекта в процеса на тълкуване, ние, евангелските вярващи, подхождаме към Библията с един интерпретивен релативизъм. Ако то означава едно нещо за теб и нещо противоположно за мен, няма арбитър, който да реши спора между нас. Читателят предполагаемо създава значението. Всеки подход към Библията, който предполага, че отделният читател решава сам за себе си какво означава текстът, без да налага някакви външни идеи, дори ако са Божиите идеи, върху когото идея, е вероятно толерантен подход. Това е също подход, който принизява Библията до най-обикновено средство за самообучение и ограбва Божието Слово от неговия авторитет и сила, като заплашва устоите дори на самата църква и на нашата вяра. Тогава как да отговорим? Как да се противопоставим на тази атака срещу самото Божие Слово? Най-напред, нека разгледаме собствената си вяра и практика. Гледаш ли на Библията като на Боговдъхновено слово? Четеш ли я наистина? Изучаваш ли я? Ако искаме да отстояваме интегритета на Божието слово в Божията църква, нищо не може да замени доброто познаване на Библията. Стреми се да правиш разлика в лично и групово изучаване на Библията между значението на текста и значимостта или приложението му. Въпросът не е какво означава за мен, а по-скоро какво означава и как го прилагам за себе си. Учтиво, но твърдо се противопоставя и на опитите да се омалуважава Божието Слово, като към текста се подхожда така, сякаш значението му се решава, а не открива от читателя или слушателя. Помисли за възможността да изучаваш основните правила за библейско тълкуване като защита срещу опорочаването. И четвъртия съвет, който бихме ви дали, е към родителите, които не трябва да прехвърлят християнското образование на своите деца към църквата, защото Бог е заповядал. В Второзаконие 6 глава 6 до 9 стихове. Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат сърцето ти. И на тях да учиш прилежно чадата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги връзваш за знак на ръката си и да бъдат като начелия между очите ти. И да ги написваш на стълбовете на вратите на къщата си и на портите си. Учи децата си да ценят и почитат Библията като Божие Слово. Учи ги как да я четат, как да я изучават и как да я прилагат в живота си. Християнските църкви и деноминации, както традиционните, така и евангелските, са се вкопчили в борба за и срещу новата толерантност в областта на любовта, секса и брака. Възгледите на евангелските вярващи за предбрачния секс и съжителството преди брака са станали по-снисходителни и макар че църквите все още като цяло гледат неодобрително на развода, като в същото време реагират похвално, милостиво към жертвите на трагедията, често се избягват споменаването на развода по собствено желание като грях, като вниманието се съсредоточава вместо това върху практическите последици от разрушените семейства, много повече политически правилен подход. Но най-изявено е влиянието на новата толерантност в подхода на църквата към хомосексуалното поведение, хомосексуалния брак и ръкополагането на практикуващи хомосексуалисти. Например, две църкви в Северна Каролина станаха център на противоречия през 90-те години на миналия век в 15-милионна деноминация Конвенция на Южните Баптисти, най-голямата протестантска деноминация в Америка. Пулън, Мемориал Баптист Чърч в Релай, благослови съюза на двама мъже хомосексуалисти. Бинкли, Мемориал Баптист Чърч в Чапъл Хил, ръкоположи мъж за свещенослужител, който открито признава своя хомосексуализъм. Тези случаи предизвикаха ревизия на Конституцията на Конвенцията на Южните Баптисти през 1993 година, което даде на деноминацията власт да отлъчва църкви, които гледат снисходително на хомосексуализма. Преподобният Махан Сайлър, пастор на Пулън Мемориал Баптист Чърч, изрази своето съжаление, че деноминацията не прави разлика между сексуално поведение, което е експлоатационно, и сексуално поведение в едни взаимоотношения на грижа и посвещение. Според мен, казва той, църквата трябва да подкрепя взаимоотношенията, в които има грижа и посвещение. И други деноминации се изправят пред подобни борби. Хомосексуалният дневен ред се радва на нарастващо приемане в епископалната църква и в презвитерианската църква в Америка, като принуждава много християни да се изправят пред трудния избор между напускане на деноминацията или оставане в опит да реформират своята църква отвътре. Макар че 8,5 милиона християни от Обединената методистка църква официално потвърди традиционното учение на църквата за секса и брака, хомосексуалните активисти продължават да печелят територия. Пастор Джим Крич от Първа Обединена методистка църква Омаха, Небраска, с 1900 члена и завърши сватбен ритуал между лесбийки в църквата. Свещеникът на Обединената методистка църква в университета Пристън, Ан Мароу, проведе сватбена церемония в университетската църква между двама хомосексуалисти, които бяха в същото време и признати атеисти, и заяви публично, че възнамерява да провежда сватби на хора от един и същи пол и в бъдеще. Според последните сведения, нейният епископ не е взел никакви административни мерки спрямо нея. Една местна група лобира за бракове между хора от един и същи пол в Обединената методистка църква, като призовава църквите и духовенството да благославят такива съюзи като основна форма на пастирска грижа. И макар, че преподобният Кери, духовен водач на 70-милионната англиканска църква, наскоро предупреди да не се ръкополагат хомосексуалисти, сред мотивите му нямаше библейски основания. Той заяви, че хомосексуалистите не бива да бъдат ръкополагани, освен ако голямото мнозинство от църковни членове не подкрепят действието. Внимавайте, каза той, да не вземеме прибързани решения, които могат дълбоко да разцепят църквата и да отслабят нейната ефективност. Опозицията на Кери спрямо ръкополагането на хомосексуалисти явно се основава не на библейската истина, а на желание да се избегне разцеплението. Новата толерантност така се шири в църквата днес, че библейските стандарти се игнорират или пренаписват в полза на един по-толерантен подход, такъв, който се стреми да даде ново определение за брака и сексуалността според човешките стандарти и чувствителност. След време, този така наречен толерантен подход заплашва да направи нас, църквата и децата ни, по-приемащи поведението и начина на живот, които Бог нарича гносота. В книгата Левит, 18 глава, също и в 20 глава има коментар по този въпрос. Възможно е да откликнем по христоподобен начин на тези промени и предизвикателства, ако се стараем да живеем агресивно в любов и смирено да отстояваме истината. Следните предложения наистина могат да подпомогнат този процес. С молитва и търпение трябва да размишляваме над Божията воля. Дори вътре в църквата реакцията на християните прекалено често е да се отдръпват от хората с явни намерения или спорни възгледи. Стремим се да запазим чистотата на църквата, като избягваме семинариите, деноминациите, църквите, групите и личностите, които прегръщат небиблейски идеи. Султа е напуснала солницата. Ако искаме да отстояваме библейското християнство, може би трябва да започнем да култивираме силни и здрави взаимоотношения с хората от двете страни на барикадата, дори онези, които са от погрешната страна. В това се крие един присъщ риск, знам. Солта може да изгуби своя вкус и да стане безполезна. Но сол, която никога нищо не соли, също е безполезна. Една чудесна евангелска презвитерианска църква, близо до дома ми, разказва авторът, наскоро преживя трудни моменти в борби и преходи. Някои от членовете и ръководството, загрижени от развиващите се позиции на тяхната деноминация спрямо хомосексуализма и ръкополагането на хомосексуалисти, решиха да напуснат църквата и да основат нова църква. Други загрижени членове и ръководители решиха да останат в старата църква и да се стремят да бъдат свидетелство за библейското християнство вътре в деноминацията. Мъчно ми е, че една динамична църква се разпадна под напора на силите на новата толерантност в нейната деноминация. Съчувствам на онези, които са усетили, че е дошло време да направят смела крачка, като напуснат деноминацията и събранието, което са обичали в продължение на години. Но също, казва Джош Макдауъл, съм насърчен от куража на останалите, защото съм убеден, че взаимоотношенията са важни за каузата на Христос в борбата с новата толерантност, която заплашва да унищожи и Божията църква. Нека да помним, че хората в църквата изпитват същите нужди като хората извън нея. Тези нужди са нуждата от приемане, да се чувстваш част от някаква кауза или някаква група, нуждата от любов, желанието да бъдеш харесван и да се чувстваш харесван, нуждата от одобрение, нуждата да обявяват поведението ти за добро, нуждата от внимание, желанието да бъдеш забелязан, нуждата от подкрепа, както и нуждата от уважение. Тези и други нужди често мотивират хората в църквата да скачат на борда на кораба на толерантността. Един професор в семинария може съзнателно или несъзнателно да подкопае авторитета и боговдъхновеността на Библията, като знае, че неговите трудове ще получат много повече приемане в академията. Или един пастор може да започне да гледа снисходително на хомосексуалните съюзи в опит, съзнателно или несъзнателно, да изглежда по-грижовен и състрадателен. Подобни незаконни реакции на законни нужди може да не са извиними, но ако успеем да разпознаем нуждите, които предизвикват поведението, ще можем по-добре да се справим с реалните проблеми, а не просто само с симптомите, които се обединяват, за да рушат стените на църквата. Направете всичко възможно да демонстрирате, че истинската християнска любов показва толерантност всеки път. Трудно е да обявиш един християнин за хомофоб, ако прекарва всеки съботен следобед до леглото на хомосексуалист, болен от спин. Трудно е да обвиниш църквата в фанатизъм, ако нейните членове обединят усилията на различни етнически групи за възстановяването на църква, разрушена чрез умишлен палеж. Трудно е да лепнеш етикета нетолерантен на християнка, ако тя демонстрира приемане на някого, който е различен от нея. Нека илюстрирам какво имам предвид, като ви разкажа един инцидент, който се случи неотдавна на една конференция. Тя се проведе в център за семинари, достатъчно голям да подслони няколко групи едновременно. Когато нашата група от автори християни влезе в стола за първото ядене, към нас се присъедини другата група, която провеждаше конференция. 50 или 60 юноши от една църква, която служеше на алтернативни момчета и момичета. Като някои от тях се обличаха екстравагантно и дори живееха по улиците. На опашката в стола пред мен стоеше жена с бяла коса, която беше дошла на авторската конференция. Пред нея имаше младо момиче на около 18 или 19 години, облечена екстравагантно, със щръкнала коса, сякаш в хиляда различни цвята. Наблюдавах с интерес как възрастната жена разгледа външния вид на момичето, после протегна ръка да я потупа по рамото. Затаих дъх. Възрастната жена заговори с треперливно ясен глас. «Харесва ми косата ти», каза тя, като се усмихна широко и посочи с възхищение прическата на момичето. Младото момиче се усмихна в отговор и двете започнаха разговор, който продължи през по-голямата част от обеда. Тази християнка не просто толерираше момичето до нея, тя протегна ръка на приятелство. Не знам дали одобряваше останалата част от външния вид на момичето. Не знам дали видя нуждата от внимание у момичето или не. Но тя явно откри нещо, което харесваше и така намери начин да даде на момичето онова, за което то копнееше. Топлата и неочаквана реакция на тази жена явно докосна нещо в момичето, а дори и в мен. Преди не много време Бред Хърши се върна от дома със свой приятел от баскетболния отбор. Приятел мюсюлманин. Бред и неговите родители са християни. Те посещават Евангелска християнска църква, живеят в един малък град в Средния Запад и са заобиколени от деца и семейства, които участват в нехристиянски религии или следват новата духовност на източния мистицизъм, движението New Age, а и други подобни на него. Това е една от най-дълбоките промени в западното общество през последните 20 години. Кристън Уикър пише в Dallas Morning News, че онова, което отличава американските тинейджери от тинейджерите в предишни поколения, е много по-големият контакт с хора от други вери. Вие и децата ви не само живеете в едно много по-плуралистично общество, но според Рихтър от Emory University, директор на Лятна богословска академия за тинейджери, децата християни са много притеснени от ексклюзивните твърдения на християнството. Идеята, че Исус е пътят и светлината и никой не идва при Отца, освен чрез мен. Такива притеснения съществуват не само сред тинейджерите християни днес. Те намират отражение и в останалата църква. Едно от най-фаталните последствия на новата толерантност върху църквата днес личи в отхвърлянето на християнската изключителност, описано най-добре от професор Робърт Нелсън от Оберлин Колидж. Точно в това е уникалността. Господ, нашият Бог е един Господ. И този един Бог е влязъл в потока на човешката история. По един начин, в един човек, в един момент, заради всички хора от всички времена. Това е сърцевината на християнската изповедна вяра. Много гласове в църквата сякаш призовават към отхвърляне на тази изповед. Не толкова защото тя утвърждава истината на християнството, а защото тя по необходимост обявява всички противни доктрини за лъжливи. И това, разбира се, е против идеите на новата толерантност. Мисионерът Харолд Нетланд обяснява: християнската изключителност не означава, че никой от твърденията, направени от другите религиозни традиции, не е вярно. Но тя отрича, че възгледите на другите традиции могат да бъдат верни, когато са несъвместими с възгледите, извлечени от писанието. А в едно общество, доминирано от новата толерантност, именно тук възникват проблемите. В своята книга с заглавие «Господството на Христос и религиозния плурализъм» Кантуел Смит заявява: «Ексклузивизмът шокира все повече и повече християни като неморален. Ако главата доказва, че това е истина, докато сърцето вижда, че това е нещо порочно, не християнско, дали християните трябва да последват сърцето? Може би това е сърцевината на нашата дилема». Според Пол Нитър в книгата му «Никое друго име», която представлява критичен преглед на християнското отношение към другите религии, консервативната евангелска декларация, че може да има автентично, достоверно откровение само в Христос, просто не издържа в светлината на вярата, посвещението, любовта и мира, които намират християните в ученията и особено последователите на други религии. Бил Филипс, председател на Обединената канадска църква, най-голямата протестантска деноминация в тази страна, споделя наскоро как вярвал в Исус Христос като в Бог и че Той е възкръснал телесно или че е единственият път към Бог. След като забележките му предизвикали възмущение в деноминацията, 70-членният съвет на миряните и духовенството на Обединената канадска църква обяви, че неговите коментари са напълно в спектъра на вярванията на Обединената църква. Осъзнавате ли какво означава това? Гласове вътре в църквите призовават християните да престанат упорито да отстояват Исус като единствения път за спасение, единственото име, чрез което можем да се спасим. Гласове вътре в църквата се опитват да убедят нас и децата ни, че християнството не е по-различно, нито по-истинско, от която и да е друга вяра. Колкото повече Христовата църква се стреми да се помири със света, толкова по-зловещо отекват думите на Сюрен Киркегор, предупреждавайки какъв ще бъде резултатът от такъв несвят компромис с новата толерантност. Настъпва краят на християнството, казва той. Вашите деца израстват в една различна църква от онази, в която сте израснали вие. Според Рихтер, много по-голяма е вероятността те да кажат: защо Библията да има повече авторитет от Бхагават Гита или Корана? Те ще кажат нещо от рода на: аз имам приятел будист или приятел мюсюлманин и те са по-добри от мен, но ако те няма да отидат в небето, защо аз да искам да ида там? Новата толерантност, която е пропълзяла в църквата, заплашва тяхната сигурност в спасението, тяхната вяра в Библията и в крайна сметка тяхната вяра в един Христос, който е единственият път за спасение. Толерантността, която съществува в църквата днес, може дори да ги насърчи да потърсят спасение някъде другаде и по този начин излага на опасност душите им. Как да се противопоставяме на такива опасности? Как да попречим на умайващата песен на новата толерантност да заплени и отклони децата ни от вярата? Според мен, началото е да осъзнаем, че задачата на възстановяването на рушащите се стени на църквата, по думите на Чини, не е само наша задача. Това е Христовата църква в крайна сметка и Той ще съгради църквата си. Също както стените на църквата са се рушали тухла по тухла, така и ние можем да играем роля в съграждането и тухла по тухла. И ето няколко възможни начина. Трябва да помним, че църквата е най-мултикултурната институция в света. Когато осъзнаем факта, това ще спомогне за внедряването на предложението на Питър Минкс. Да насърчаваме разработването на програма, изучаване на Библията за поклонение, която набляга на плуралистичния характер на християнската вяра. Да представяме пред децата си основните концепции на критичното мислене, като законите за непротиворечието и процеса от три стъпки – разбирай, оценявай и реагирай. да признаваме арогантността на позицията, която казва: арогантно е да твърдиш, че християнството е уникално. Този, който приеме, че християнската неповторимост е арогантна и нравствено уязвима, със сигурност е не по-малко арогантен от тези, които обвинява в арогантност. Такъв човек върши точно това, за което обвинява християните. Произнася осъждане над отношението и действията на някого другиго. Не се опитвайте да обграждате децата си с защитна ограда или да ги държите изолирани от другите религии. По-добре внимателно ги запознайте с нехристиянските религии по начин, който ги учи да правят разлика между библейски и небиблейски идеи, между онова, което е безвредно, и онова, което е опасно. Един от начините да постигнете това е като направите дома си сигурно удобно място, където те могат да водят приятелите си, включително невярващите си приятели. Защото в този контекст можеш да помогнеш на децата си да разбират и ценят какво мислят и вярват другите деца. Постарай се последователно да показваш, че всеки, каквато и да е неговата вяра, е направен по Божия образ, безценна душа е, за която Христос е умрял. Например, бащата на Бред Харши, районен директор на кемпас Крусайт, не само приел мюсюлманския приятел на своя син, но седнал с него и започнал да му задава въпроси за исляма, докато Бред наблюдавал и слушал. След като разпитал приятеля на сина си за неговата вяра, поискал разрешение да му обясни в какво вярват християните. Подходът му не само представил исляма на Бред в един сигурен контекст, който му помогнал да прецени вярата на своя приятел, но предоставил възможност приятелят да чуе за Христос. Ако децата ти проявяват интерес към нехристиянските религии или духовност, не се опитвайте да потискате тяхното любопитство. Вместо това се помъчайте да разберете какво ги привлича там. Задайте си въпроса. Какво интересно или завладяващо има там? Дали се опитват да посрещнат една нужда или да запълнят някаква празнота? Чарлз Стромър, автор на Евангелието и новата духовност, казва: твърде често родителите се опитват да потискат любопитството на своите деца, вместо да го разберат. По-добре е, продължава той, да преценим причините, поради които определен възглед или традиция очарова този човек, и да потърсим истината, която дава отговор на лъжата. По-добре е да кажем: интересувате прераждането, или сигурно е така, защото те интересува животът след смъртта. Нека поговорим за това. По този начин ще поговорим за онова, което интересува детето или младия човек, вместо да го критикуваме. Стремете се да имате в себе си духа, който описва Харолд Нетланд, мисионер на Евангелската свободна църква в Япония. Ето какво споделя той. Християнската неповторимост със сигурност не може да се похвали с пълно познаване на Бог. Има огромно познание за Бога и света, за което ние дори нямаме представа. И в крайна сметка няма място в неповторимостта, разбирана правилно, за каквато и да е гордост или арогантно триумфиране. Всички ние сме, в най-добрия случай, грешници, спасени по Божия благодат. Не трябва да забравяме, че последователите на другите религиозни традиции са също като нас сътворени по Божия образ и са обекти на Божията безгранична и неизменна любов. Смирението и истинското уважение трябва да характеризират нашите контакти с хората от други вери. Не смятай, че трябва да се противопоставяш на всичко, което намеква за толерантност в църквата. Например, макар че християните трябва да се пасят от всеки намек, че всички култури, културни практики и твърдения за истинност са еднакво валидни, не западните подходи към поклонението и мисионерската дейност на църквата може да бъде много полезно и уместно, а някои вярващи трябва да признаят смирено, че макар да имаме да споделяме много с другите култури, имаме и много да учим от тях. Нека помним, че Исус отговори на своите критици, като умря за тях, както и за своите последователи. Най-доброто, което могат да направят неговите последователи, е да обичат жертвоготовно и да благословят онези, които се противопоставят на църквата и Евангелието.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, продължаваме с рубриката «Еволюция или сътворение». Ще видим, възможен ли е прехода за живота от водата на сушата. Ще говорим също за мутациите, какво казва генетиката за тях, какво представлява естествения отбор и каква е позицията на науката и човешката опитност по този въпрос.
Според еволюционната теория, животът се е появил случайно в древните водни басейни, където са протекли първите 4 етапа от неговото развитие. В по-късните геологични времена животът преминал на сушата. От гледище на науката, такова случайно самосъздаване на живота и преминаването му от водна в сухоземна среда е свързано с редица неразрешими проблеми. Ето някои от тях. Първо, защо е било необходимо преминаването на живота от водата към сушата? Такава потребност изобщо не е съществувала, след като водата е прекрасна среда за съществуването на живота. Второ, не е възможно фотосинтезата да е предхождала появата на озоновия слой. Без такъв слой е невъзможно да съществува каквато и да била сухоземна форма на живот. Трето, според еволюционната теория, фотосинтезата е основен фактор за преминаването на живота от водата на сушата. Наивно да се приема, че вероятно някои първични организми погълнали пигментосъдържащи органични вещества, подобни на хлорофила, и добили способността да фотосинтезират. Как се е реализирал процесът на фотосинтезата във водните басейни при липса на светлина? Още по-наивно е да се мисли, че отделеният при тази фотосинтеза, те наречен свободен кислород, е довел до формирането на озоновия слой. Четвърто. Сухоземните живи същества притежават напълно различни дихателна система, обмяна на вещества и отделителни функции. Как се е реализирало всичко това във времето, за да се стигне до оптимален начин на синхронното им функциониране? Пето. Как са могли живите същества да се адаптират към сухоземен начин на живот, преодолявайки важни жизнени специфични свойства, като телесно тегло, температурни особености и така нататък? Днес много еволюционисти вече изоставят вярата, че животът води началото си от консерватните капки в първичния океан и впоследствие е преминал на сушата. Съоткривателят на ДНК структурата и Нобелов лауреат Франсис Крик пише: «Произходът на живота е почти чудо. Толкова много са условията, които трябва да са го предизвикали». Доктор Крик е атеист и еволюционист, не вярва в чудесата, затова трябва да се нарече произхода на живота почти чудо. През миналия век английският учен Холдейн и руският биолог Опарин формулираха следния биологичен закон. В условията на среда, съдържаща кислород, животът може да произлезе само от живот. От геофизиката се знае, че съдържанието на кислород е както следва. В атмосферата 23,13%, в литосферата 47,3% и в хидросферата 88,81%. При тези условия е невъзможно да се самосъздаде живот от мъртвата материя. Дали в историята на Земята имало време без кислород е въпрос хипотетичен и недоказуем. 8. Твърдението на еволюционната теория, че животът се е появил в дъното на първичния океан, предполага, че този процес би трябвало да се осъществява повсеместно. И още нещо. Коя е причината, за да се развиват тези консерватни капки по един и същи начин и да се стигне до феномена живот? Логично е да се очакват задължителни морфофункционални различия в изявата на живота, обославени от мястото на неговата поява и скоростта на развитието му. Единственото обяснение е, че кодираната информация като предхождащ и независим фактор направлява развитието на живота. А фактът, че това развитие следва едни и същи биологични закони, показва, че биологичната информация като неизменяема съставка на живота трябва да има и неизменяем източник. Интересни са резултатите от научните изследвания на известния биохимик Виланд, който установява, че митохондриите в клетките съдържат своя собствена следствена информация – ДНК, която при човека се предава единствено по майчина линия. Това не би било възможно, ако животът би се появил на много места в първичния океан. Идваме до една от най-важните предпоставки в теорията за осъществяването на биологичната еволюция, а именно мутацията. Тя се явява закон, доктрина, мотор и критерий за изменчивостта на живота и формирането на биологичните видове. Наблюдаваното видово разнообразие се обяснява от еволюционната теория чрез, забележете, случайно, спонтанно или изкуствено предизвикана промяна в наследствения материал в генотипа на отделните индивиди. Така Хуго де Фрис дефинира явлението мутация. Какво казва обаче генетиката относно мутациите? Първо, от генетиката знаем, че мутацията е не само рядко срещано биологично явление, но в над 99% от случаите мутациите са вредни, т.е. репресивни, от гледащи на вида, водят до неговата дегенерация или предизвикат смъртта на организма още в ранните етапи на неговото развитие или пък водят до тежки смущения в развитието на индивида, поради което той не доживява до настъпване на полова зрелост. Елементарното обяснение е, че при мутацията се губи генетичен материал. Албинизмът е често даван пример за рецесивна мутация. Известният еволюционист Доб Жански признава, че по пътя на мутациите може да се дойде до деградирането или изчезването на цели биологични видове. Те наречените положителни мутации не могат да доведат до биологично усъвършенстване и преминават в друг вид, тъй като представляват негативни, т.е. рецесивни структури, тъй като това са така наречените грешки в наследствения материал. В край на краищата не е важно дали има положителни мутации. Много по-важно е дали при мутациите се получава нов наследствен материал, нова генетична информация, която единствена е в състояние да доведе до появата на нов, по-съвършен биологичен вид. Това именно в природата никога не е наблюдавано. Напротив, по пътя на мутациите се намалява наличният генетичен материал, което води до негативни явления за съответния биологичен вид. Това значи, че мутацията като явление влияе негативно върху наследствения генетичен материал. То е равносилно на това една фирма да твърди, че постига големи успехи, въпреки че губи непрекъснато пари. В природата, чрез мутация става обратното на това, което еволюцията твърди. Израелският генетик Шпентер съобщава на 8-я световен конгрес на креационистите в Швеция 2003 година следното. Случайните мутации не могат да доведат до еволюция. Изследванията на молекулярно ниво показват, че мутациите водят до редуциране на генетичния материал, а това противоречи на еволюционната теория. Второ. Твърдението на еволюционистите, че от по-простите биологични форми по пътя на мутацията могат да възникнат по-сложни, противоречи както на законите на информатиката, така и на втория закон на термодинамиката – закона за ентропното нарастване. Вярно е тъкмо обратното. И още нещо. Едно от основните твърдения на молекулярната генетика гласи, че генетичният код е най-стабилната, най-неизменчивата и универсална съставна част в живата природа. Организмите притежават ДНК, състояща се от едни и същи нуклеотиди, изградени от 4 азотни бази – аденин, гуанин, тимин, цитизин. ДНК е носител на генетичната програма. Самите еволюционисти твърдят, че генетичният код не е претърпял никакви промени през последните 2 милиарда години. И тъй, наистина е много просто. Без нова генетична информация не могат да възникнат нови биологични видове. А това означава, че всички живи същества са фиксирани в видовете си биологични граници, в което те, като отделни видове, са били създадени от самото начало. В това отношение библейската информация за сътворението е в пълна хармония с биологичната наука. И трето, ако мутацията действително можеше да е основен генератор за създаването на нови биологични видове, Това би означавало, че както в миналото, така и днес, трябваше да се срещат масово междинни биологични форми. Такива преходни видове не наблюдаваме нито днес, нито пък каменелостите са в състояние да ни представят убедителни данни за съществуването на междинни форми в миналото. Сам Дарвин признава този факт за голям проблем, като пише в своята книга Върху произхода на видовете. Защо всяка една геологична формация и слой не са пълни с междинни биологични видове? Може би това ще е най-силното възражение срещу моята теория. И, скъпи приятели, действително това е така.
Наред с мутацията и случайността, естественият подбор е третият основен фактор, който според еволюционната теория е създал и продължава да създава видовото многообразие в природата. Естественият отбор коригира фактора случайност и стимулира мутацията. Естественият отбор и събитията със случайен характер се определят като основни еволюционни сили. В пособията върху еволюционната теория, естественият подбор се определя като унищожаване, отмиране на по-слабите и по-неприспособените към условията на живот организми и преживяване на по-силните и по-приспособените. Той се осъществява активно, сляпо и без цел. Чрез борбата за съществуване в естествени условия се гарантира следващата по-висша форма на развитие. Така, еволюционната теория вижда пътя за усъвършенстване и произхода на нови видове. Борбата за съществуване в нейните три форми на изява, междувидова, видова и конституционна, Дарвин приема от Малтус и Хекел. Те дават следното определение на това явление. По-висшите раси ще трябва да заместят по-нишите. Това може да се осъществи по пътя на естествения отбор, който е основен и доминиращ принцип за развитието на дадено общество. Дарвин изразява същността на борбата за съществуване или така нареченото преживяване на по-способните още по-ясно в своя фундаментален труд върху произхода на видовете последния начин. В край на краищата естественият отбор ще трябва да унищожи дивите примитивни раси, като по този начин ще се даде възможност за безпрепятствено утвърждаване на високо развитите човешки раси. Такова е учението на еволюционната теория относно естествения отбор. Каква е позицията на науката и човешката опитност? Първо, известно е, че условията на околната среда влияят върху изменчивостта на биологичните видове. По пътя на изкуствения подбор могат да бъдат целенасочено създадени различни варианти, които да се различават външно от изходните форми. Тези вариантни форми показват обедняване в генетичния материал в сравнение с изходния вид или едностранно изявяване на някои негови качества, от които човекът има специален интерес. В случая обаче не става дума за създаване на нов биологичен вид, а за получаване на междинен или краен продукт от вече съществуващи специфични свойства на генетично обработвания вид. В биологията това явление е известно като микроеволюция, осъществяваща се на популационно равнище, т.е. засяга един и същи биологичен вид. Но по пътя на естествения подбор не се постига преминаването на един примитивен в друг по-сложен биологичен вид. Това явление е наречено макроеволюция. С идеята за естествения отбор Дарвин има право, но той не може да обясни по този начин получаването на по-висши биологични видове. Това се потвърди по-късно от Грегор Мендел, който установи, че естественият подбор гарантира адаптацията, но само в рамките на даден вид. Второ, Дарвин заимства термина подбор или също така се използва и термина отбор от изкуствената селекция, прилагана и днес на широко в растениевъдството и животновъдството. Неправилно обаче прави аналогия между тях. От генетиката се знае, че в основните и най-важни моменти при реализацията на естествения и изкуствения селекционен подход съществуват огромни различия, което не дава основание да приемем тези методи за аналогични. При изкуствената селекция основно значение имат методичните подходи, програмирането, преживяемостта, съпротивителните способности и най-вече крайната цел. Изгодата не е за селектирания вид, а за друг биологичен вид, обикновено това е човека, който по отношение на първия подхожда паразитно, търсейки единствено своята полза, много често за сметка на съпротивителните възможности на селектирания вид. Пример в това отношение е производството на инсулин от чревната бактерия Escherichia coli. При естествения отбор такъв подход в природата е непознат, така че естественият отбор и изкуствената селекция не могат да бъдат аналогии, тъй като се преследва различна крайна цел. Селекционната доктрина на еволюционната теория оказа и оказва ужасяващо влияние в областта на социалния живот, етиката и моралните ценности на човечеството. Расизмът и налудничевата идея на национал-социализма на Хитлер за високоразвитата арийска раса водят началото си от селекционния принцип. Това доведе до унищожаването на милиони хора. Немският лекар, еволюционист и националист Алфред Плёц пише в книгата си «Расова хигиена» следното. Тъй като естественият подбор не винаги функционира така, както висшите раси биха желали да бъде, то този естествен подбор би трябвало да бъде подсилен чрез изкуствени селекционни методи. Слабите и негодните за живот трябва да бъдат унищожавани. Дарвин сигурно не е могъл да предвиди злоупотребата с неговата идея, но тя стана факт, за съжаление. И това не е случайно, защото Дарвин каза само половината от истината. Това, което той премълча, се премълчава и днес. На Дарвин са му били добре известни многобройните природни явления, които говорят срещу мита за правото на живот на силния. Да вземем, например, симбиозата и алтруизма. Мисленето на днешния модерен човек не се различава много от идеите на някои политически системи от близкото минало, чието основни идеолози бяха Хегел и Дарвин, например, национал-социализма, комунизма и други. А какво да кажем за безмилостната конкурентна борба или евтаназията? Днес мнозина са готови да минават през трупове, за да достигнат егоистичните си цели. И тъй въпросът за етиката и моралните ценности е в противоречие с селекционния принцип на еволюционната теория. Дарвиновата идея за правото за живот на силния никога не може да стане фундамент на човешката етика. Ако човекът е само едно високо развито животно, не съществуват никакви основания той да живее според етика и морал, защото решаващо за развитието му е наистина правото на силния, правото на този, който е по-добре приспособен към условията на средата. Естествено, човек не би трябвало да се интересува от етика, ако единствената максима за неговото поведение е егоистичният нагон за преживяване. Живот или смърт, съществуване или несъществуване. За едно такова висше животно, тези феномени не биха имали никаква стойност, защото всичко е случайно, без план и без цел. Една еволюционна етика, без смисъл и цел, не може да бъде фундамент на морално-етична система. Еволюционната теория не признава никакъв по-висш авторитет, а ние знаем, че няма и не може да съществува етика без висш авторитет. Еволюционистът Хъксли пише следното, и ние сме съгласни с него. Нека това да бъде и финалът на нашето разглеждане по въпроса еволюция или сътворение. Изводът остава за вас. Но Хъксли, един еволюционист, казва: аз трябва да призная, че не можах да намеря нищо по-добро от Библията, когато търсех фундамент, на който да бъдат изградени моралните взаимоотношения в днешния хаотичен свят.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.